mormi gabaay ladachu torban darjal qabane amma tiyadu matte akabooti manneen nyaata dhugaati fiiti suuqilee fi abbootiin geejjiba jedhanitti ammallee poolisiin suuqii banuu fi geejjib karayaa ullee rakkisuutti jiranii nama dhowwu jiranillee akka bulchiinsa oromiyaa jedhutti ammoo namii isatti gabaay lagatee jedhaniitiin yookaan ammoo suuqilee isee cufatee jedhaniitiin adabanin jirtu jala jalanne qopheesse.
Oromiyaa bakka hedduutti laguun labsame xumurame daldalliif sochiin uummataa iddootti deebi'aa akka jiraattonni dubbatanii jiran. Gama kaaniin immoo daldalaa fi tajaajila geejibaatti fufuuf hin dandeenye jedhu jiraattonni hundumtuu sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru kan gudariin jalqabna.
Magaalaan keenya magaalaa gudariidha. Daldalli jalqabee jira konkolaattota xiqqoo hin jirani. Konkolaataa taargaa irraa guuranii jiru adabbii qarshii 2000 jedhamanii.
Eeyyutu sassaabe taargaa.
Hojjettoota mootummaati warra tiraafika.
Yoom fuudhan duruma moo?
Laatti cufamee ture edda baname hojjaatti bobba'an abbisanii irraa guuraa ture. Kalee fa'aa hin gadda fa'aa. Lallabuu sana keessatti hirmaate kan kaasnees irraa guuraa jiru.
Abbaan qarshii 2000 laatee gabatee lakkoofsa konkolaataa isaa deeffatee hojiitti fufee nama beektu qabda?
Lakki ammammaatti namni saffaree jiru konkolaataan kaleessaa dhaabbatee ture har'allee tokko lama naannoo keenya kan jiru.
Jiraattota magaalaa Gimbii keessaas tokko dubbiseera.
Magaalaa Gimbii keessa warroota mana isaanii saamsasiisaa namoota tokko tokko kana hidhaa turanii konkolaatota warroota nagahee ittiin kunnu maaloo dhadhanii ba'anii karaatti eeganii. Qarshii 2,500 kaffaltu maal kan jedhamu jira. Warroota immoo dhimma kana wajjin wal qabatee hidhanii siiqaa jiru. Kuma nama dubbisuu wayitti ilaallee turre.
Warri konkolaataa jettu warruma bajaajii fa'aa warra taaksii oofudha miti?
Lakki konkolaatotuma fe'umsaa jiru kan gara Naqamtee gara Najjoo gara Mandii kana ba'an. Minibaasota maal warroota akkasii jiran gaafa isaanii mannaariyaan tikeettii kan bahiinsaa kennuu fi diddu. Nagahee gaafa guyyaa 16 asitti jiru kan ittiin hojjettan fidaa jedhamu. Isa yeroo fiduu didaniiti birrii 2,500 adabamtu jedhamaa jiru.
Isaan immoo guyyaa jedhame sanan hojjanne.
Hin hojjanne. Maaliif immoo akkas gootu sagalee raadiyoo Ameerikaatti obbo Addisuu Natti mirga jedhaniiru gaafa jedhamu lakki ajajamne irra gubbaadha ajajamne jedhu tiraafikoota.
Oromiyaadha.
Oromiyaadha ajajamne waan ta'eef waan goonu hin qabnu wajjin yoo haa ta'an iyyuu nuun immoo akka jedhanii ajajaa jiru.
Jedhu.
Amboon
maal keessa akka jirtu jiraataan akka jedhu.
Guyyoota sadan sana booda ammoo qaama mootummaa kan ta'an konkolaachistoonni abbootiin qabeenyaa konkolaachisaa buufata konkolaataa keessa akka hin galle ba'umsa akka hin kennineef akkasumas immoo suuqileen tokko tokkos kan dura cufamiidha irratti jedhame banamaan jiru qarshii kaffaltan malee jedhanii deebisaa jiru kun akkuma jirutti itti fufeera kanatu jira.
Warra suuqiin isaanii jalaa cufame banuu yeroo barbaadanti warri mootummaa didu.
Gaafa sanbata ganama gaafa banachuuf deeman warra kaan reebanii warra kaan immoo hidhaa turan buufata konkolaataa fuuldura naannoo Awwaaroo jedhamu. Akkasumas immoo daandii asfaaltii guddaa kan jiru hundumayyuu dura cufameera saamsameera turanii warra sana keessaa tokko tokkoon isaanii banuudhaaf gaafa deemanu dhorkamanii jiru qaama mootummaatiin poolisoota Oromiyaatiin. Sababiin isaa nuti dura cufaafin hin jenne duramaaf cuftanii ammaaf immoo maaf bantu banuu hin dandeessani. Warra dura saamsameera hin jedhameen qofatu banatee jira malee. Warri isaan duraa cufameera jedhanii irratti dhooban banuuf gaafa deeman waan sodaataniif waan reebamaniif waan hidhamaniif banuu hin dandeenye. Akkasumas immoo buufata konkolaataa abbootii qabeenyaa konkolaachistoota keessumaayyuu ammoo Finfinnee kan deeman amboorraa ba'anii akka tiraafikiin daandiirratti isaan hin qabneef kan itti fayyadaman sana warraqaa kana ta'e dhoowwatanii rakkisaa jiruufi buufannis hin baramne walumaa galatti. Asumatti amboo Gudar akka beekamu gabaa guddaatu jira. Gudarii gabaa sana deemuudhaaf baajajatti fayyadamaa jira uummanni.
Manni nyaataa manni dhugaatii warra akkasiyo.
Manni nyaataa kun egaa irratti saamsameera yookaan cufameera jedhamee irratti kan dhubbamneef dura inni hojiirra maraa jira manni nyaataa.
Naqamtee no.
Magaalaa Naqamtee keessa wanti jiru baajaajolii hojii ba'anii deebisanii qabanii ganda duwwaa torbaatti naqanii eeguus hojjetan naan hojjettu dura maaliif dhaabdanii jedhame amma akeekkachiisa sadumaa jedhanii waqaqataa fudhattanii hojjettu malee jedhanii dhaabanii jiru. Gabbaa qabeenyaa immoo magganaanyaa iddoon jedhamu jira kan manga tiraanispoortii achitti waamanii farramsiisanii akka lammata naamne akeekkachiisa sadhumaa jedhanii waraqata xinnoo laatamtu jirti ishee fudhaatii bobojii jalqabaa jedhanii akkasitti waamanii mallatteetti siisaa jiru.
Suuqileenoo.
Isaanis amma hin dubbanne amma baajaaji maafi minibaasii gaju.
Suuqileen saamsaman hin jirani?
Waraqatumaan taashii bu'aal ishee jettuun ashagamtee ma jirti.
Rakkoo guddaadha jettee waanta yaaddumaa hin?
Waa'een baajaajii rakkoo guddaadha. Maaliif akeekkachiisa sadumaa kanaan jiibirii 10,000 adabamtu lammata dhaabdanii jedhamee sababa jiruufi. Dibiree keenya nurkaa fuudhanii faanuu rakkisuu maalisa jedhamuu fedhee namnumti sodaachaa jira. Isa dhabalaa guddaa nama.
Jimaata darbeetti gaafatamaa waajjira dhimmooti kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa sababa laguu kanaa fi namoota daldala cufan irratti mallattoon saamsameera jedhamu maxxanfamuun sirrii miti. Kana gochuufis mirga demokiraasiitu eeyyamaa fi jechuun isaanii ni yaadatama. Gaaffilee laguu kanaa waliin walqabatee dhiyaatan sadan keessaa waa'ee dilaalaa yookaan gibiraa ka jedhan Jimaata darbe dhageessisuun keenya ni yaadatama. Waa'ee daangaa Oromiyaa fi waa'ee hidhamtoota siyaasaa irratti kan hin gaafadhe qaba. Kana qofa miti laguu gabaa gaggeeffame kanarratti tarkaanfii fudhachuuf qophiitti jiruu oduun jedhu dhaga'amuusaas kaaseefiin ture. Kan waa'ee daangaa naannoo Oromiyaan jalqabna.
Rakkoon daangaa Oromiyaa Somaalii qofaa wajjin miti. Oromiyaan Tigraayiin alatti naannolee Itoophiyaa keessa jiran hundaa wajjin ol daangessiti. Sirni daangaan ittiin bulaa ture, akkaataa daangaan ittiin kabachiifamaa ture, rakkoo bal'aa akka qabuudha uummata biraas komiin kan ka'e hanqina hooggansaa jedhamee kan nutti himame jechuudha. So hooggansi haaromsaa kun hojii hojjete kanaanis daangaa naannoo Beenishaangul Gumuz wajjin ture guutumaa guutuutti xumurree keessaa baaneerraa naannoo Gaambeellaattis ganda nama qofatu utuu sararamiin hafe innis torban itaanu keessatti waan xumuramudha. Naannoo Amaaraa wajjin gandoota 10 jiran keessaa 6 qofannu hafe daangaawwan naannoo sabaaf sablamootaaf uummattoota kibbaa wajjin hin jiru bal'aasa amma daangessinee xumurree keessaa ba'aa jira. Kan lubbuun nama baay'eetti dhumaa turee fi yeroo adda addaa ka'umsa jeequmsaa ta'ee kan ture bu'uura rifarandamii bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti geggeeffameen hiikamuu dhabuu daangeffamuu dhabuu daangaa naannoo Somaaliyaa wajjin hin jirudha. Kunis bara kana keessa madda jeequmsaa madda walitti bu'iinsaa fi namoonni keenya baay'een wareegama kan itti kaffalan ta'ee darbuun isaa yaadatama. Fakkeenyaaf amma godina Harargee baatti daangaa kana daangessuun gara gandoota 68 irratti raawwatamuu kan qabu gandoota 68 keessaa gandoota 49 amma gara naannoo Oromiyaatti akka bulanidha kan murtaa'e jechuudha. Kana bira darbee lafti Oromiyaa cikamee fudhatameera kan jedhamu kun bu'uurarraan sirrii miti jechuudha. Fakkeenyaaf aanaa cinaatsan ta'ee gidduu aanaa cinaatsan keessatti gandi naannoo Somaalee bulchutu jira jechuudha. Interaakshinii uummatichi kanaan dura qabaataa ture. Achi darbee immoo naannoo Somaalee keessatti immoo iddoo Oromoon keessa jiraatuu fi bulchiinsa Oromiyaa keessa jirutu jira jechuudha. Iddoowwan pookettii akkasii akkamittiin ilaallee sirreessina kan jedhu bu'uurri isaa bu'uura rifarandamii ta'ee garuu immoo bulchiinsaan karaa mijatuu danda'uun kennuu fudhachuu irratti karaa hundaa'een kan raawwatame jira. Kun baay'ee iddoo muraasa jechuudha. Aanaa cinaatanii fi aanaa bulchiin qofa keessattidha kan raawwatame.
Hanga har'aatti egaa naannoo Oromiyaa keessatti mormiin dhaga'amuu jalqabee waggaa darbeera kan yeroo dheeraa turanis jiru. Garuu hoogganoonni mormituu warri gara gubbaa jiran keessaa tokko iyyuu hin gadhiifamne.
Egaa nuyi akka mootummaa naannoo Oromiyaatti bara kanaa namoota yakka raawwachuu isaanii itti mirkanaa'ee mana adabaa keessatti akka adaban itti murtaa'e nama 22,000 ol dhiifaman akka gadi lakkeeffaman taasifneera. Yeroo adda addaas isinis hin beektu waan kana.
Hoogganoota warra sadarkaa olaanaa.
Hoogganoota warra sadarkaa olaanaa wajjiniin ol qabate. To'annoo mootummaa naannoo Oromiyaa jala miti kan jiranidha. Garuu immoo waltajjii jalamaan dura magaalaa Naqqamteetti gaggeeffame irratti kabajamoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Haayilamaariyaam Dassaaleny hirmaatanii turanii namoonni bebbeekamoon jaarsoliin biyyaa naannoo Wallaggaatti argaman walitti dhufanii muummicha ministeeraatiif gaaffii dhiyeessanii jechuudha. Hooggantoonni paartii OFC agadhiifamanii badiillee raawwatanii yeroo ta'e mootummaan garaa bal'atee dhiifama godheetii mana isaaniitti maatii isaaniitti akka deebi'u kanuma duwwaa sindiraa barbaanna kan jedhuun gaaffii dhiyeessaniifi turanii gaaffii dhiyeessan kanas kabajamoo muummichi ministeeraa fudhatanii adeemsaa fi piroosijerii keessa darbuu qabu eega darbee booda ilaallee furmaata laanna kan jedhu kallattii kana ka'anii jiru jechuudha. Nus kallattiin kun akka raawwatamu eegaa jirra jechuudha.
Maddeen oduu tokko tokko mootummaan federaalaas ta'ee bulchiinsi naannoo Oromiyaa duula lagannaa gabaaf gaggeeffamaa jiru irratti tarkaanfii fudhachuuf qophii gochaa jiru jedha. Maal jettu isin?
Laachii wanti akkasii hin jiru. Tarkaanfiin kan fudhatamu namoota humnaan seeraan ala ta'anii namoota irratti nageenya booressuuf deeman irratti mootummaa federaalaa osoo hin taane deeggarsa nama kaanii hin barbaachisu haala amma jiru kana onteen gochuudhaaf jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa poolisiin Oromiyaa haala kana uummata wajjin ta'ee firiitti tasgabbeessuu danda'a. Haalli isaas amma tasgabba'aa fi iddoo isaa qabachaa alatti dhufe jira. Mariidhaanis waan hiikamaa deemuudha malee akka mootummaa naannoo Oromiyaattis tarkaanfiidhaan doorsisoodhaan fedhiif ejjennoon akkasii hin jiru gonkumaa kun ifatti beekamu qaba jechuudha.
Himannaa jiraattonni bakka adda addaa irraa dhiyeeffatan kan ilaaleen obbo Addisuu Araggaa quunnamuuf bilbila harka isaanii irratti irra deddeebisee yaalus hin milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaata. Anjaalannee gammadaati. Nagaatti.